Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы ресми мэтбуатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чесими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilenmen Yoğuşanan Orvan. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, korunmak ministeri Sergey Shoigu, Ukrayna'nın gavalın port şehirindeki Azovstal polat zavoduna hücum etmek meylnamasını koyvolsun etmeği. Оңа дерек рус эскерлеринин жанын коромок максаты менен Мариуполдун дашыны бир кабама куйурду. 21 апрелде телевидениеде көрсөтүлгөн жыйынакта Шойгу Путини Мариуполдун тутуштугуну рус кошунунун ве Москва тарапынан колдонулган сепаратисттердин көзөкчүлүгүнө алынганын айтты. Азовстал заводунун болсо бир нече хепте давам эден агыр бомба hüjümlerinden ve güýçlü sögüşlerden soň ygtybarly möhürlenenini öňe sürdü. Bu şehir asudi ilattan olan müngler çadımın kavalıp ağaç susuz ağır yağdayda kalan yeri borlu. Kömök işgarları ol yere barıp bilmeye. Putin soygunu Mariupol'un adat edilme ulen kutladı ve ağır dolu senagat toplumuna hücum etmeğin onaysız olacaktığına etti. Soygu Putin'i 2000'den uğrak Ukrayna sövüşçüsünün Uli yer astı bölü olan zavodun yerdeminlerine gizlenenliğini ve kosunun bu toplumu doğruluğuna basıp almağını tamamlamak için Rus güçlerine bir neçigunun gerek olacaktığına etti. Soygu Azov denizinin port şehrinden açılan insanperverlik koridorları arkalı 142,000'den uğrak parahat yaşayıcının evakuasiya edilenliğini hem sözüne koştu. Emma bu san Ukrayna resmilerinin aydan zatlarına ters geliyor. Olar uruş başlanalı veri bir yerden cuda ağır adamın çıkmağına yol verilenliğini öne sürüyorlar. Kiyev'un Mariupol'lu gepleşiklerin yürüyü tataplarını geçirmeyi teklif etmeyi gülen Rus koşunları Günnogor Ukrayna'da başlayan Tövroklay'ın hücumlarını devam ettiriyorlar. Britan harbalarının 21 Aprel'le veren mağlumatına göre Rus güçleri raket darbalarını devam ettirip Donbas hücumlarının çeğinini Kramatorsk şehrine tarap öne düşüyor. Rusya'nın hava işçenliği Günnogor Ukrayna'daki hücumu yakından hava kolluğunu vermek ve Ukrayna'nın hava korunç mümkünçülüklerini basıp yatırmak hem de yok etmek maksadı bilen yukarı derecesini devam ettirler deyip Angliya'nın korunmak ministerliğinin Twitter'de yerleştiren haberine ediler. 8 hepte tögörü devam eden uruşta Kiyev ve Beyleki İyirik hem de stratejik şehirleri ele geçirip bilmedik Moskva inni 2014 yıldan beri Rusya tarafından kolonyan separatistlerin gödökçülüğünü alayan Donetsk ve Luhansk sevitlerini tutuşluğunu el almayı maksat edinenliğine aydiyar. Ukrayna'nın baş gepleşikçisi ve prezidentin kömökçüsü Mikhail Podolyak, Ukrayna tarafının gepleşikleri önünden şert koymadan geçirmeyi hem tayyardığını aytti. Ukrayna'nın başka bir mühim gepleşikçisi David Arakhamiyev olsa Telegram'da özünün ve Podolyak'ın Ukrayna harbi garnizonunu ve rayiyatlarını evakuat etmek arada Rus tarafı bilen gepleşik geçirmek için Mariupol'a gelmeyi tayyardığını aytti. Arakhamiyev özünün ve Podolyak'ın bu şehirdeki Ukrayna korukçuları bilen hem işe ara katnaşık saklandığını hem sözüne koştu. Şuun, şehir korukçuları bilen geçirilen sökvettöşlükte harbi garnizonumuzu evakuas etmek varada, gönü gepleşik geçirmek varada teklip orta atırlı deyip olay etti. Rusya, Bradyon, Ukrayna konflikti bes etmek koyunca Moskva'nın ediyen talaplarını beyan ediyen resminamanın taslamasını hödürlendiğini aytti. Kremlin Metduva Sekretari Dmitri Peskov pökkü olorun öderini bir zogava karası yartıydı. Ol gurrun edilen dökümünt taslamasının cikmeciklerini açmadı. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bu teklifi ne görünnüğünü ne de ol varada eştenliğine aitti. Emma onun yokor dereceli genişçilerinin veri Ukrayna tarafının bu taslamanı gözden geçireyenliğini haber verdi. Daniyanın premier-ministri Mette Frederiksen 21 aprelde İspan kardeşi Pedro Sanchez bilen Kiyev'e eden saparına Daniyanın Ukrayna has köp yarav iyi verecektiğini aytti. Frederiksen TV2 telekanalına veren interviusunu yarav üçüncülü varada koşmaçı mağlumat vermekten saklanını. Birleşen Ştatların prezidenti Joe Biden Washington'ını ABŞ'nın harbi yolbaşılarını, Ukrayna'daki uruş vaktinine ayratin ehmiyete ev olan maslahatı, Aktan'daki yıllık siyasi yığınağa topladı. Korunmak sekretari Lloyd Austin, başstağın başlığı General Mark Milley ve beyleki yukarı dereceli harbi yolbaşılar tarafından dürlü temalar ara alınıp maslahatlaşılar deyip Milli Hopsuzluk Genesinin metuat vekili aytti. Prezident Biden duşu açanına odalı Ukrayna oşunun kuzurluğunu tap NATO'nun agdiverliğinin Putin'i katı hayran kaldıranlığını öngötürdü. Olar menin pikir edişimden has bir daşlı ve buysanışlı. Men olorun sizin kömönünüz bilen ediyen zatlarına hayran kalyarını deyip Biden aytti. Menin pikirimçe Putin bunun biri bilirlikte agdiver saklap bilecektiğini nazara almat deyip Amerikan lider belledi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gipli yer Adatlık Radyosu efirde haberlar günlülügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında devam edeyen un ve çörek kıtçılığının barha yetileşen dövründe Aşşabad'ın hakimiyetleri çöreğin sevdasına göz ölçülüğü kaytadan güçlendirdi. Hedir kıvakta kanun koruyucu idaraların işyerleri devlet dükkanlarında keskitlenen möçörden artık çörek satın alayan rahatları anıklamaya sinan şiarlar. Olur bunun için video ve foto kameralardan peydalanyarlar. Adatlık Radyosu'nun payitahtta kabarçasının mağlumatlarına göre şunlar polite işyerleri devlet dükkanlarına aylanıp Foto duran adamları suratı ve video düşürüyerler.
Olar alıcıları keskitlenen mecburdan haf köp çörek satın alayan rayetlerin 15 gün içine türme tutuluğuna hüküm edilecektiğini duyduruyarlar.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Aşşabatlı yaşayıcı 21 aprelde gurrun berdi. Haberçimiz kanun koruyucu idaralardaki bir neçe çeşme salgılanıp, un sevdasındaki bir düzgünçlükler sebeple yukarı dereceli devlet resmilerinin arasında uzak mühletleyin türme tusoluğuna hüküm edilenlerin bardığını hem aytti. Bellesek yurdun devlet dükkanlarında her var rayetin günde sevitlere göre 2 yada 3 tane çörek satın almağına ruhsat veriliyer. Hususiyetçilerde bir çöreğin bahası 5-10 manat aralığında bahalanyan mahalı ilata subsidirlenen bahadan satılayan bu çöreğin bahası 60 tenge dengdir. Yatlasak Aşşabatda kabarçılarımız paytahtın hakimiyetlerinin gayta noğutu durup kesitlenen möçürdün has köp çörek satın alayan rayetleri vaatlayın tutsu edip başlandığı barada ilkinci gedek şuyulun başında haber veripti. Fevral ayında kabarçılarımız tutsu edilen rayetlerin arasında çağaların hem bardığını onları bilen yürüyte düşündürüş işlerinin geçirilendiğini haber veriptiler. Son yıllarda iktisadi kıyınçılıkların işsizliğin yetileşmenin fonunda haberçilerimizin mağlumatlarına göre yurtta köp maşalı subsidirlenen bahadan satılayan çöreğe karşılı oldu. Devletin buğday plan borçnamasının artıkmacı bilen yerine yetirlendiğini öngü süreyen hakimiyetler indi en çeme yılveri ilatı çörek ve un bilen kadalı üpçün edip bilmeyeri. Devlet dükkanlarına gelen çörek novatı duran adamların ehlisine yetmeyeri. Dükkanların önünde duran adamların arasında uruş dava hem köp bolyeri. Son yıllarda hakimiyet devlet dükkanlarının önündeki nohutları gidilemek için iyidik derli tahalla edip ilk vada oların satuğunu dükkanların arka tarafına geçirdi. Sonra da çörüğü dağdan karankıda satıp başladı. Yatlasak ilatın azık üpçünçlüğü meselesi hususan da devlet dükkanlarının önündeki nohutlar son yıllarda tədə prezident Serdar Berdimuhamedov'ın hem üns merkezinde bolupdi. Geçen yılın aprel ayında şol dövür vice premier vezipesini yerine yetiren Serdar Berdimuhamedov aşavadın dükkanlarındaki nohutları da ile olup onun prezident kakasının avrayına yaramaz təsir yetiriyendigini aydıpdı. Şondan sonra dövlet dükanları subsidirlenen bahadan ağdıq satmağını besedip, olori yaşayıcıların öylörünü eltip vermek düzgününü giyirizdiler. Emma Adatlı'nın haberçileri prezident Serdar Berdimuhamedov'ın şol tağlalarının neticesiz bolunduğunu aydıp, yurdun dürlü küncögündeki dövlet dükanlarında un ve çörük yetmezçiliğinin saklanıp galyandığını, olorun önündeki novatların gün sayın köpülmese azalmayandığını haber veriyerler. Bellesek Aşşavadın dövlet dükanlarında un ve çörük sövdasını gözövçülüğün gaytadan güçlendirilmeyi Türkmenistan'ın sövda ve daşarı iktisadi araatnaşıklar ministerinin vezipeden boşadılmağının idiyanına qabat geldi. Prezident bu baradaki permanı 19. aprelde gol koyup onun sağlık yağdayları sebeple vezipesinden boşadılandığını aytdı. Adatlık ministerin vezipeden boşadılmağı bilen çörüğün sövdasına gözövçülüğün güçlendirilmeyinin arasında haysıdır var ara bağlanışının bağırdığını ya yoktuğunu anıklap bilmedi. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda klassik aýdymsaz konsertleri gaýtadan başlandy. Paýtagtyň aýdymsaz söýjüleri kepdäniň içinde adından 3 aýdymsaz çäresine baryp görmäge mümkinçilik aldylar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 15-nji we 16-njy aprelde Türkmen Milli Konservatoriýasynyň binasynda geçirilen konsertlere gatnaşyp, bu medeni çäreler barada habar berýär. Aprelin 2-nji ýarymynda ýene bir karantin hareketmeden soň Maýa Gulyýewa adyndaky Türkmen Milli Konservatoriýasynyň mugallimleri hem okuwçylary 3 tane konsert bilen klassik saz muşdaklaryny begendirýärler. 15-nji aprelde Türkmenistanyň hormatly soňky dişhäri Bayry Mugallim Türkmen Gyjak Mekdebiniň esaslandyrjysy Nikolay Artemievich Amiyansyň hormatyna konsert geçirildi. Bu saat 60 ýyldan gowrak wagt bäri dürüdüjilik işlerini aýdymsaz mekdebinde okutmak bilen utgaşdyryp alyp barýar. Konsertde Nurmuradowanyň ýerini ýetirmeginde Wagnerin album sahypasy romansy, Çaryýewiň ýerini ýetirmeginde Paganininiň kampanella, Dolyýevleriň ýerini ýetirmeginde Haçaturyanyň tans we Sarasatanyň tsygan mukamları yali eserleri dinleyicilere hödürlendi. Sazandalar Çaryyev, Yazova, Nuriyeva ve Dövletov Çaykovskinin kvartet nomer 2 eserini yerine getirdiler. Xabarçymyzyň gurrun bermegine göre gynansak da 87 ýaşly ustadyň özi saglyk ýagdaýy sebäpli konserte gatnaşyp bilmändir. Bu konsert ýaş okuwçylar üçin meşhur mugallimiň dürüdüjilik terjime haly dürli netil okuwçylarynyň ýatlamalary bilen tanaşdyrmak maksady bilen guralypdyr. Şeýle hem Amiyansyň skripka mekdebiniň wekilleriniň yerine getiriş ukyplaryny görkezipdir. Rowayaty öwrülen bu mugallim öz yurdunda hem daşary yurtlarda meşhurluk tapan türkmen gyjakçylarynyň 100'den gowragyny okudyp taýýarlady. Olaryň köpüsi öz mugallimi ýaly konsert çykyşlaryny pedagogik işleri bilen üstünlükli birleşdirýärler. Konsertde Amiyansyň iň ýaş okuwçysy Italiýada geçirilen 4-nji Rim halkara aýdymsaz bäsdeşligi festivalynyň Grand Prix ýeňijisi bolan Aýbölek Mukyýewa gaýdynyň eserini ýerine getirdi. Ertesi güni 16-njy aprelde Aşgabatda Awstriýalyk kompozitor Yozef Gaidnyň doğulan gününe bagyşlanan uly tematiki konsert geçirildi. Dürüdüjilik tematiki konsertleriniň köpüsinde bolşy ýaly onuň tükenüksi dürüdüjilik güýjüne ýa bolan konservatoriýanyň hoşgylaw saz jadygoy Stella Vladimirovna Faramazova gurady dip habarçymyz gurrun berýär. Faramazova bütöwi bir dürüdüjilik hyjyby bilen ustad halipalary, ýagny hormat we at gazanan soňky şäherleriniň laureatlary we ýaş ýerine ýetirjileri şol sanda iň kiçijikleri birleşdirip ılgın bermäge we ulary aýdymsaz olimpyna çykarmaga başaryar. Konsertte Aman Nazar Arslanov, Sanata Siminor bölüm 1, şeýlede Emir Bayramgeldiýew, Stella Faramazova we Jemal Atajanova Adajo hem Sanata nomer 8 1-nji bölüm eserini ýerine ýetirdiler. Soňra tomoşaçylar Bahar Durdiýewanyň nemis dilinde ýerine ýetiren we Palylyk we Parlak gözler romanslaryny ýerine ýetirdi. Yaş piyanatçı Yaş Maradov Sanate de Major eterinin birinci bölümünü hödürledi. Konserte Aybülök Mukiyeva, KKL'de Hoca Lekov ve Stella Faramazova devam ettirdi. Mövsümler aratoriyasından Ariane Mahmal sesli sopranı Gulnar Nuriyeva dinleyicilere hödürledi deyip xabarçıyımız konsert var adam deren gurrunu devam ettiriyar. Konsertin güçlü cemleyici eteri hükmünde Devlet Mehmet Oktirov'un yolbaşçılığındaki ve Moğolimler tarafından güçlendirilen İlham Atlı Studi Оркестрның чыгышы өдөрләнде. Солистлар булып Владимир Макуртумов ва Дидар Йомудов чыгыш эттләр концертларын дөрөдөҗүлекле айдым саат атмосферасының жоошкуны ерне этерҗләре ва дөрле яштагы миннәттар ихласлы тамашачылары соңгы серхошлыгына yetirdi ва концертларга байрамчылыклы тешнелеге белән гелендәре берләштерде. Дип хабарчыбыз айдар ва Ашхабадта кечерелгән концертларның яңа биренең 30 апрельдә Тагир Атаевның оркестрның ерне мәгендә җадылыҗы тестләрен гөзәллеге атлы 3нче концертын булҗактыгыны хәбәр берде. Дирижер Баймрат Кутлымрадовның ялбашчылыгында оркестрның Карл Филипп Эммануэль Бахның 5нче симфониясе, Моцартның Адажио ва Фуга ва Чайковскийның Флоренцияның ятлымалары ялы әсәрләрен диңлеҗиләргә хөдүр эдәрләр дип хәбәрчемиз гүрүн берде. Оннан соң Ашхабадның айдым саат сөйҗүләре классик айдым саат концертларын март аенда диңләп билипте.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde maýyplygy bolan adamlar döwlet tarapyndan özleri üçin ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmaýandygyndan we jaý almak üçin duran nowatlarynyň hiç ýyly öňe süýşmeýändigindän şikaýet edýärler. Şol bir wagtda olar häkimetlere para beren maýyplaryň nowatda durmazdan dessine jaý bilen üpçün edilýändiklerini hem aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy bilen söhbetdeş bolan maýyplygy bolan adamlaryň bir näçesiniň aýtmagyna görä, olar 2016-2018-nji ýyllar aralygynda özlerinin yaşayış şertlerini qoğulandırmak üçün yaşayış cayına mətəşdiği barada həkimliğe arda tavşırdılar. Şondan sonra onların şahsi mağlumatları alınıp, onların adları cay üçün nova tödürən adamların sanoğuna qoşuldu. Yönü mayıplığı olan adamlar aradan inçeme yılın geçindiğine qaramazdan həkimliğin yörüdiyen bu sanoğunda hiç ili öngü gidişliğin yoktuğuna diyarlar.
Bu sanoğ dine göz üçün düzülüb, mayıplara dine yalan vadalar verilir. Novut hiç ili öngü süşmeyer həkimliğin işerleri cayın yoktuğunu aýdýarlar.
Dip birinji topar maýyply bolan türkmenabatly bir ýaşaýjy gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan maýyply bolan adamlar häkimetlere para beren maýyplaryň nowaty durmazdan destine jaý bilen üpçün edilýändiklerini aýdýarlar.
Häkimetler tarapyndan maýyplara paýlanan jaýlaryň käwirleri wagtyl-wagtyl boşaýar. Ýöne bu jaýlary ýokary döwlet wezipelerinde tanış birişleri bolan ýa-da para beren maýyplar alýar. Häkimliň sanawynda bolsa jaý almak üçin duran nowatlarymyz hiç hili öňe süýşmeýär.
Dip birinji topar maýyply bolan türkmenabatly ýaşaýjy bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenabat şäher häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Bu barada ýurdun zähmet we ilaty durmuştaýdan gorumak ministrliginiň yerli bölümi bilen hem habarlaşyp bolmady. Habarçymyzyň maglumatyna görä soňky 4 ýyldan gowrak wagtyň dowamında türkmenabatda häkimetler tarapyndan maýyplar üçin ýaşaýyş jaýlary salynmady. Ýatlasak resmi metbuat türkmenabatda maýyply bolan adamlar üçin yaşayış caylarının kurulup ulanılmağa berlendiği barada son köyedek 2018-nji ýylda habar beripdi. Şonda maýyply bolan adamların 44 sansyna täze yaşayış caylarının paýlanandygy aýdylypdy. Ýöne habarçylarymyz özlerinin döwlet edaralarynaky çeşmelerine salgylanyp, vilayetde maýyply bolan adamların sanynyň müňlerçedigini bellepdiler we Sewitdäki maýyplaryň bir göterüminiň hem jaý bilen üpçün edilmeýändigini aýdypdylar. Türkmen häkimetleri ýurtda maýyply bolan adamlar babatynda aýratyn alady edilýändigini aýdýarlar. Olar muny beýlekler bilen bir hatarda maýyplar üçin ähli amatlyklary bolan täze ýaşaýyş jaýlarynyň gurulýandygy, olar üçin maýyp arabalarynyň muht paýlanýandygy bilen delillendirýärler. Ýöne habarçylarymyz we türkmen sanlarynyň ençemesi bu ýeňilliklerden maýyply bolan adamlaryň ujypsyz bölegini peýdalanyp bilýändigini we bu prosesde de hatda maýyplygy tasdiklatmak işinde de paraxorlygyň giň ýaýrandygyny ýaşadygyny ýyllar boýy habar berip gelýärler. Bu habarlaryň arasynda häkimetler geljekde her bir maşgalanyň aýratyny öýli ýa-da jaýly boljakdygyny hem wada berýär. Bu barada Türkmensanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary meclisinde aýtdy. Halk maslahatynyň başlygy bu maksatnamanyň haçan durmuşa geçirilejekdigini aýdyňlaşdyrmasa da, täze prezident Serdar Berdimuhammedow hem 19-njy martda geçirilen inaugurasiýa dabarasynda eden çykyşynda bu sözleri gaýtalady. Her bir maşgalany häzirki zaman öýi ýa-da jaýy bilen üpçün etmek meniň esasy aladalarymyň biri bolar diýip prezident Serdar Berdimuhammedow aýtdy. Şol bir wagtda häkimetler ýurt ilatynyň şol sanda maýyplygy bolan adamlaryň sany baradaky statistikany köpçüligi aýan etmeýär. Şeýlede ýurtda maýyplygy bolan adamlaryň näçesiniň jaýy mätäşdigi hem nämälim bolup galýar. Türkmenistan maýyplygy bolan adamlaryň hukuklary boýunça konwensiýany berjä ediş barada Birleşen Milletler Guramasyna soňky ýedek 2015-nji ýylyň aprelinde hasabat berdi. Şonda türkmen wekilleri Türkmenistanyň pensiýa fondunyň maglumatlaryna salgylanyp, ýurtda maýyplygy bolan adamlaryň 121810 sanysynyň hasaba alynandygyny, olardan 2513 sanysynyň birinji topara, 24834 sanysynyň ikinji topara we 13450 sanysynyň üçünji topara değişlidigini mälim etdiler. Türkmenistan maýyplygy bolan adamlaryň hukuklary baradaky konwensiýa 2008-nji ýylyň sentýabrynda goşuldy. Bu konwensiýa dünýä boýunça 153 ýurt azadary.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Hökümet pili borçnamasyny arttyrdy. Ýüpekçiler tuda gazynyň ýetmezliginden şikayet edýär. Şu ýyl öňkü ýyl garanyna gat köp gurçugy ýede getmek talap edilýär diýip bir marly ýaşaýy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Türkmenistanyň ýüpek gurçugyny ýede getmek mewsümi batlanýar. Resmi maglumatlara görä şu ýyl ýurt boýunça 2300 tonna çiğ pili öndürmek gözeňinde tutulýar. Fevralda kabul edilen Qarara görä şu ýyl Ahal vilayeti 300 tonna, Balkan vilayeti 50 tonna, Daşowul vilayeti 500 tonna, Lewap vilayeti 1010 tonna we Mara vilayeti 440 tonna çiğ pili öndürmeli edildi. Bu ýyl ýurdun pili borçnamasy geçen ýylyň plan borçnamasynyň 300 tonna ýokurlany. Her bir büdjet edarasyna daýhanlara hatda hiç ýerde işlemeýän adamlara garaz, ýüpek gurçugyny ýede etmäge isleg bildirýän herkese gurçuk paýladylar. Emma häzirden tut agazynyň ýetmezçiligi başlady diýip marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Fevral aýynda geçirilen hökümet maslahatyna ýurdun oba hojalyk toplumyna gödäwçilik edýän wice-premier Esen Murat Orazgeldiýew ýüpek önümçiliginiň çiň mal binýadyny potulandyrmak we öndürilýän mukdaryny köpeltmek boýunça alınyp barlyanlygy aýdylýan işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Bu ýüpekçiliginiň binýady bolan tut nahallarynyň ekilýän meýdanyny giňeltmek üçin zerur çärelerin görülýändigini aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan ýüpekçi käreneçleriň en çemesi Mara vilayatyna ösüp oturan tuda gaşlarynyň eýam iýilidigini we çiň mal ýetmezçiliginiň hatda ýaprak söwdasyna ýol açanyny aýdýarlar. Şu wagt içinde tuda agajynyň ýaprağı satylmazdy. Tuda agajynyň ýaprağynyň tut agajynyň çyýbygynyň söwdasy başlady diýip marly ýüpekçi habarçymyza gurrun berdi. Türkmen hökümeti bu ýylam ýurt boýunça jemi 3 million düýüp saýaly türlü miýweli baglaryň we üzüm naharlarının oturduljakdygyny aýdýar. Ýöne olaryň arasynda ekilmegi meýilleşdirilýän tut naharlarının anyk sany mälim edilmeýär. Resmi habarlara görä aprelin başlaryna hökümet ýüpekçi käreneçler bilen şertnamalar baglaşdy we olar ýüpek gurçunyň tohumlary bilen üpçün edip başlady. 18-nji aprelde geçirilen hökümet maslahatyna görä ýüpek gurçunyň ýede etmek mewsümi Ahal, Mar we Lewap vilayetlerine ýan başlady. Daşowul vilayetine ýede işlerine 26-njy aprelde girişler. Resmi maglumat Balkan vilayetinde ýüpek gurçuklarynyň käreneçleri paýlanýanyny aýtdy. Tut agajynyň ýereden tapmaly diýen hojalyklar bar. Biziň alan gurçuklarymyz tut ýaprağynyň ýetmezçiliginden ölse bizi günäkär ederler diýip ýüpekçi käreneçi habarçymyza gurrun berdi. Ol hojalyklarda tut nahallarynyň öz başdak oturdulmagyna ruhsat berilmeýändigini aýdýar. Biz ozal hökümeti azar ýetirmän Tut ağaçlarını öz baştak oturdup özümüz iyide geçecek olduk yönü, bize çalt bayacak bulman diydiler deyip pileçi gurrun veriyer. İni koy hükümetin özü pile urçuklarının aladasını etsin, çigit paylanyalı payladılar. Nemi iyidirmeli inni biz buluru deyip kerenine çaydiyar. Onun sözlerine göre marı sevitine tut ağacını kreyne veriyen hocalıklarım var. İntik kereneçleri berkedilmedik tut ağacı bolan hocalıklar tut ağacının bir orum için 3-4 manat pul soruyar deyip yüpökçü gurrun veriyer. Çimilin maglumatlarına göre sevitte bücret işgərlərinin ipok kurşunu iyide getmək üçün 40 manattan pul toplanıbdır. Qalverti de Türkmen hükümeti pili önümçülüğünü mecburu zəhmətdən peydalanmaqda tanqid edilir.
Gepliyar, Azatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler şunun gülən xavarlar günlülüğümüzün şun kısağını geçirip otoruyardı. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.